Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní podcast Vše o průmyslu bude o vzdělávání, které nepřepisuje osnovy, ale mění praxi. Bude také o člověku, který se rozhodl, že když má něco fungovat jinak, musí to nejprv zkusit sám. Ten někdo je Adam Kozmon, kterého vítám ve studiu podcastu Vše o průmyslu.
Adam. Dobrý den.
Budeme se dneska bavit o iniciativě, která propojí univerzitu s firmami, jako je Rital, Eplan, Vago, Elvac či Eaton. Budeme rozebírat digitální dvojčata, rozváděče, reálné technologie přímo ve výuce. Ten projekt není až tak revoluční možná v tom, co ukazuje, ale za mě je revoluční v tom osobním přístupu jednoho člověka, který v technickém vzdělávání odmítá dělat věci jen tak na oko. Adam, já jsem moc rád, že si dneska na to téma můžeme popovídat, ale na úvod by mě zajímalo, proč jste se vlastně do takové iniciativy pustil, protože já chápu, že zatím bude spousta práce a kdo ví, kolik lidí to vlastně ocení.
No, na začátek je to hodně, hodně, řekněme, složitá otázka. Je to zaměřeno hlavně tím, že sám jsem přišel na univerzitu s tím, že jsem si prošel všechny stupně vzdělávání, což znamená základní škola. Co se týká střední školy, tam jsem začal v rámci výučního oboru. Následně jsem pokračoval maturitou, pak jsem vlastně nastoupil na bakalářské studium, takže jsem viděl, řekněme, ten rozkol, jak probíhá edukace u těch výučních oborů, u těch maturitních oborů. No a tam u toho mi nějak došlo, že je důležité ty noty nějakým způsobem sjednotit, nedělat mezi vlastně studenty rozdíly, pochopit, že student má mít, řekněme, stejné přístupy k moderním metodám, ať už je na výučním oboru nebo na maturitě, aby pochopili, jak ta technologie funguje od vlastně souvislosti od A až po Z. No a následně pak už to bylo, řekněme, jenom o tom, že vím, že jsem se tím prošel a chtělo by to prostě udělat tu změnu tak, abych to neměl jenom já sám se sebou, ale aby to měli ostatní studenti, aby to někdo připravoval.
Vy působíte v současné době na mé alma mater Vysoké školy Báňské technické univerzitě Ostrava. Mě by zajímalo, jaká byla reakce školy, pedagogů, když jste začal nahlas tyhle ty myšlenky, třeba kládám s nima poprvé rozebírat. Bylo tam nadšení, nebo tam bylo spíše takové, takhle to děláme už dlouho, takhle to funguje a těžko s tím něco uděláte, Adame? Byla tam podpora nebo negace?
Řekněme 50-50. Někde byla podpora, někde byla negace. Šlo taky o to, že někteří kolegové už řešili, že nějaké věci dělat jinak nejdou, přitom jdou. Potom samozřejmě máme připravené materiály, je hodně práce s tím je předělávat, ale to k tomu patří, pokud chceme cokoliv v dnešní době aktualizovat, udržovat v chodu. I co se týká digitalizace, musíme mít, jak víme, ty data aktuální, to stejné, nebo tím stejným se řídím i já v rámci přípravy osnov a studijních materiálů pro studenty. No a na katedře se to setkalo vlastně, řekněme, s dvěma pohledy. První pohled byl za starého vedoucího katedry, což byl profesor Rusek. Ten mi dal příležitost a řekl, jo, proč ne, má drive a zápal, mohli bychom to zkusit. No a na další rok se stal vlastně novým vedoucím katedry profesor Goňo, který vlastně viděl už, že to má nějakou budoucnost, že to má smysl, tak se rozhodl mi věřit a dát důvěru trošičku dál. No a díky tomu jsme mohli vlastně přistoupit nejen k edukaci vlastně vysokoškolských studentů, ale mohli jsme otevřít třeba i naše první letní školy, což máme letní školu katedry elektroenergetiky pro vlastní děti od 10 let do 20 let, no a nebo kroužek aplikovaného 3D tisku, který vlastně řešíme ve spolupráci s firmami. Takže si myslím, že na začátku tam byl opravdu nějaký, řekněme, ten otazníček, ano, má to smysl, nemá to smysl, ale potom si vlastně řekli, jo, nestojí nás to prakticky jakoby nic, tak proč bychom to neskusili.
Mně se tady líbí ten zmíněný věk, kdy se snažíte už tu techniku ukazovat. Proč si myslíte, že studenti by se s tou praxí měli seznamovat v podstatě ještě předtím, než s tím začnou? Říkal jste tuším 10 let. No. Můj názor je ideálně jako narvat technologie už do školky, ideálně robotiku aspoň. Ale proč je to podle vás důležité, že si co nejrychleji ten student, ať už to současný budoucí, ošahá tu reálnou praxi, ošahá ty technologie, Co se v něm změní v ten moment, kdy to takhle má možnost vidět v praxi?
Zvídavost. Jo, dítě začne být více zvídavé, začne chtít spolupracovat, potom si začne nějakým způsobem i věřit, když zjistí, aha, dokážu toto nějakým způsobem vyřešit, opravit, byť je to nějaká malá věc. No a díky tomu vlastně tomu dítěti roste sebevědomí a potom řekněme tu touhu nebo ten drive se dále vzdělávat v tom oboru, který ho baví. My se třeba v rámci těch edukačních, řekněme, bloků nebo řekněme tutoriálu, které máme různě rozdělené, nesoustředíme pouze na jednu jedinou věc. Soustředíme se na to, aby to bylo co nejvíce komplexní, takže od nějakého návrhu, od nějakého pochopení souvislosti, teorie, příkladu, tak, aby si opravdu ten student vybral to, co ho nejvíce baví a v tom se potom dále zlepšoval, protože pak už je na něm, jestli bude chtít například modelovat a jenom tisnout ty dané komponenty, nebo jej oživovat, programovat, jestli si to zvládne i sám celé, řekněme, nějakým způsobem oživit, zapájet, nadratovat, jo, to už je opravdu jen a pouze na nich.
Za tu praxi je nějaká technologie, nějaký obor, který, řekněme, nějaký highlight dnešní doby, když se bavíme na konferencích o technologiích, tak samozřejmě umělá inteligence, robotika, digitální dvojčata. A je to, koresponduje to s tím, co ti mladí studenti chtějí skutečně dělat? Je to to programování, je to ta vize umělé inteligence, nebo je baví úplně něco jiného?
Zase je to student od studenta. Některé to baví, některé to nebaví. U některých najdeme třeba postupem času, což se nám teďka stavilo i v kroužku, že baví úplně jiný směr, to je v pořádku. Nemusí to být vždycky jenom, co se týká automatizace elektrotechniky nebo elektroenergetiky. Tam těm studentům říkáme pořád ten stejný rozhled, pokud vás to baví, tak prostě si zatím jděte. Ale když se zaměřím vlastně k těm highlight technologiím, tak u nás se soustředíme na to, abychom studentům dávali co nejvíce vlastně ty, řekněme, dnešní data k dispozici, ty nové technologie k dispozici. No a potom to stejné, co ukazujeme vysokoškolským studentům, ukazujeme vlastně i těm dětem. No a nikdy nevíte, kdy si třeba dítě nasadí virtuální brýle, projde se po nějaké rozvodně a zjistí, tyjo, jsem v továrně jako mého světa, toto mě baví a tímhle s tím se chci nějakým způsobem v budoucnu zaměřovat. No a můžeme tam mít nějakého dalšího projektanta nebo energetika.
Aby se tady tohleto všechno mohlo uskutečnit, tak vy samozřejmě potřebujete ty technologie mít k dispozici. A teď se dostáváme k tomu, že je potřeba mít partnery a ty firmy, které dokážete nadchnout pro ten projekt. Jaké firmy se zapojují a jestli si dokážeme jistit jejich motivaci, proč a jak možná jste dokázal ty firmy, které si za chvilku jmenujeme, nadchnout?
Řekněme, že možná, nebo asi se mi dokázal nadchnout tím, že jdu proti proudu, věřím v tomu, co dělám a hlavně řeším to i zdarma. To znamená, že vlastně drtivou část z těch projektů nemám ani zaplacenou, protože opravdu věřím, že když se najde jeden jediný člověk, který půjde proti proudu, tak potom už to, řekněme, osud nebo kdokoliv vrátí zpět. Takže tady jde spíše o tom, nebo o to zaměřit se, co ty firmy motivuje. Motivuje hlavně to, že chtějí pomoct dnešní edukaci. Viděli člověka, který má zápal. Měl jsem vlastně tu možnost mít x přednášek vlastně i před kolegy z firem. Viděli, že mě to baví, viděli, že jsou výsledky, tak si řekli, proč ne, tak možná ho podpoříme. No a podpořili.
Tak já doufám, že to nezůstane jenom u toho filantropického přístupu, ale že skutečně ta iniciativa aspoň vaše zaplatí. A to možná udělají ty firmy, které teďka zmíním, tady Rital, Eplan nebo třeba Vago. Co konkrétně ti partneři do projektu přináší? Nemyslím si, že to bude jenom o tom, že vám dají rozvaděč a licence na Eplan, ale kde je ten skutečný přínos té spolupráce? Co ty firmy přináší?
Tak ten přínos můžeme rozdělit do několika bloků. Můžeme ho rozdělit do bloku pro výuku. Firmy se nám zapojí vlastně do přednášek pro studenty, ukazují vlastně reálnou problematiku z praxe, to znamená, že ukážu jim nějaký projekt, nějaké řešení, které teďka řešili, na co si mají studenti dávat pozor, na co se mají zaměřit, tak aby mohli vlastně nějakým způsobem růst, tak jako jsem vlastně rostl a rostu pořád já. No a potom to řešíme i v rámci vlastně nějakých, řekněme, vzorků, aby ti studenti viděli, s čím se můžou setkávat, aby s tím mohli pracovat, aby pochopili, jaký je rozdíl mezi třeba, když zůstaneme u rozvaděčů, když máme nerezový vlastně rozvaděč HDčko, anebo klasický základní ocelový plech AXko, kde se to má použít, proč se to nemůže použít tam a tam. Takže díky tomu, že si to studenti i nějakým způsobem osahají, vidí to v reálu, tak díky tomu jsou připraveni potom i na tu praxi, protože když se jich potom někdo v práci zeptá, jaký třeba typ rozvaděče tam použijí, tak už ví, protože jsou na to připraveni.
Vám se daří to, že přichází i noví partneři v poslední době, například společnost Eaton. A mě by zajímalo, a možná to můžeme zkusit využít sílu této platformy, jaké firmy vám tam chybí? Koho potřebujete do té infrastruktury dostat? A možná si pojďme říct, jak je teda oslovujete k té spolupráci, tak si představte, že zastupuju tu firmu, klidně ji můžeme jmenovat nebo nemusíme, a vy mě přesvědčíte o tom, abych se přidal a podpořil tenhle ten projekt, protože doufám, že chceme, aby to rostlo, chceme tam nové partnery, tak pojďme to zkusit a nalákáme je skrz mikrofon ke spolupráci.
Určitě, ale tady bych byl trošičku opatrný. V momentální situaci opravdu, nebo od začátku nemířím vlastně na kvantitu, mířím na kvalitu. V momentální situaci byl právě ten Eaton, ta poslední skladačka, která nám tam chyběla. Takže co já osobně můžu říct, už tam máme udělaný celý koncept. Ten koncept máme řešený už samozřejmě nějaké roky dopředu, čím se budeme zabývat. No a díky tomu vlastně už víme postupem času, co nás čeká například tento letní semestr, co bude čekat studenty, co nás bude čekat například na Ampéru. Víme, co chystáme pro naše vlastně středoškolské učitele, co máme v plánu nějakým způsobem, řekněme, integrovat i v rámci celé České republiky, pokud se povede. Takže tady už si myslím, že není na místě řešit nové firmy, protože nové firmy je samozřejmě důležité pořád poznávat, je důležité integrovat, protože univerzita musí být otevřená, ale zároveň, když už jsme rozběhli spolupráci vlastně s takovýmito firmami, tak není vlastně od věci začít nějakým způsobem třeba vyměňovat. Je důležité najít tu koordinaci, ale tam může to občas trošičku boj právě mezi těmi firmami, protože třeba nenajdu společnou řeč.
Dobře, takže aspoň se pojďme pobavit o tom, co hezkého děláte, aby nám mohli ti ostatní závidět, že už si do toho nemůžou zapojit, a zacílíme na ty, které potřebujeme, to znamená ty studenty, které chceme k technice přitáhnout. A já se ptám, jak dneska vypadá ten moderní nástroj, kdy chci propojit návrh rozvaděče, dát do toho digitální dvojče, reálný model. Jak dneska ta moderní automatizace vypadá a co třeba ty studenty překvapí na tom, že možná mají nějaké očekávání od toho oboru a pak si řeknou, tyjo, ono je to vlastně strašně zajímavé.
Tak je to využití virtuální reality, rozšířené reality, asistované reality. Tady, když teda zůstanu u těch firm, tak jsem rád, že se do toho zapojil vlastně pan Robert Paskovský z firmy Lumnio. A pán Tomáš Gebauer z firmy Elvac, s ním vlastně řešíme veškerou, řekněme, dodávku technologie, řešíme nějaké věci, které se týkají virtuální rozšířené asistované reality, s kolegy řešíme i přednášky pro naše studenty, aby viděli vlastně jejich přístup. Tam je to takové spíš skeptické, že virtuální realita, jakoby teďka mluvím za pohledu studenta, virtuální realita, no já umím všechno. Teďka, když zjistí, co to všechno mi, wow, to jsem nevěděl, jo, takže tady si, jakoby říkám, tam je to u toho studenta myšleno spíš tak, že myslí si, že ví všechno, ale potom zjistí, že vlastně ty hranice jsou, řekněme, až neomezené, takže díky tomu tam se projeví ten zájem, a nebo respektive tam si najde jakoby tu cestičku k tomu, že aha, chci to poznávat a chci se na to zaměřit. A pak samozřejmě, čím je přilákáváme dál, jsou naše případové studie, které řešíme s konzultanty vlastně Eplanu v každé dílčí části. To znamená, že student dostává to, co mě osobně chybilo, když jsem byl student, a to je reálná technologie, kterou máme u nás vlastně buď v laboratoři nebo na fakultě. Může si student osahat, uvidí, má k tomu kompletní dokumentaci, je udělána podle standardů, které jsme vlastně s firmou Eplan vytvořili na naše, řekněme, potřeby, což znamená, že každá firma má svoje standardy, my jsme si postupně zaváděli a zavádíme naše standardy, no a díky tomu ten student vidí, na co se má zaměřit, kde nemá dělat chyby, kde se dělají nejčastěji chyby, no a dostává takovou, řekněme, mustrovou dokumentaci, kde vidí, jak je to správně řešené. Co se týká vlastně toho propojení těch platform, tak tam to řešíme skrz vlastně platformu Eplan Pro Panel pro výrobní data do ZDIP. tam je to zase trošičku spojené tak, že vlastně ty lepší studenty nebo ty snaživé, co mají výsledky, tak potom bereme vlastně i na ukázku na exkurzi do modifikačního centra do Zdi, kde přímo vidí reálně, jak se ty data získávají, co to dělá, jak se to vlastně opracovává na těch strojích, takže vidí opravdu celý cyklus od nějaké, řekněme, myšlenky v hlavě po přenesení na vlastně tu projekční činnost, což je vlastně v tom e-planu, na výrobu digitálního dvojčete rozvaděče, na modifikační data, a tam už vidí ten vlastně celý koncept i přímo vlastně to zabalení, jak už to poputuje k tomu zákazníkovi. No a pak už se soustředíme vlastně na integraci komponentů, což jsou naši partneři, ať už je to vlastně Vago, ať už je to Eaton, anebo v případě NIREC Control Technik frekvenční měniče. Takže co já si osobně můžu říct, ty firmy viděly potenciál, viděly možnost, zapojili se do toho s námi skrze hlavně ty přednášky, protože vlastně já ještě chystám na příští rok to, že ty přednášky nebudou zaměřené jenom na vysokoškolské studenty, ale budou zaměřené i na středoškolské studenty. To znamená, že tam bychom chtěli mít, řekněme, nějakou možnost ukázat těm středoškolákům pohled univerzitního vzdělávání, mít pohled vlastně toho průmyslu, ukázat nějaké propojení a ať si ten student vybere. Není nic špatného na tom, jestli půjde dál studovat na vysokou školu nebo ne, je to opravdu na něm, ale pokud chce, tak ať ví, co ho čeká, kam ho to může zavést, a no, pokud půjde do průmyslu, tak ať ví, co ho tam čeká, s čím má počítat a jestli by ho to opravdu bavilo.
Na to se poměrně těším, ale já tady mám ještě poznačené dva projekty, na kterých pracujete, jste pracovali. Zmrzlinový stroj. Tady jsme se před rozhovorem povídali, že ten možná, nebo snad určitě, bude k vidění na veletrhu Ampér na počátku příštího roku. A druhá, bezpečnost robota. To mě konkrétně zajímá, jakou problematikou v oblasti té bezpečnosti robotu se třeba zabýváte. Takže jestli si můžeme vzít ty dva projekty.
Určitě.
A reálně si říct, co tam studenti dělají, co se učí, že to není jenom o té zmrzlině.
Přesně tak. Začneme tím zmrzlinovým strojem. Tam samozřejmě řešíme ve spolupráci vlastně s kvalifikovanými odborníky nějaké to řešení té chladírenské části. Tam jsme řešili konzultace, takže aby viděli, jakým způsobem se vypočítávají skutečné parametry komponentu, ať jsou to ty agregáty, kompresory. Takže tímhle s tím jsme jenom udělali, řekněme, náznak do jiného oboru. Jakmile jsme měli tyhle veškeré data hotové, tak jsme přešli vlastně na elektrifikaci, což je naše část, takže od vlastně postupného základního návrhu až po, řekněme, nákup komponentů, zapojení, to všechno vlastně jsme se studenty nějakým způsobem probírali. To, co nebo jak to bude všechno řešené, je tak, že budu vydávat případové studie, které by měly sdílat i firmy, to znamená, bude to nějaký PDF soubor, kde bude všechno step by step vlastně popsané, aby se k tomu mohl ten student nebo kdokoliv, koho to zajímá, vrátit a podívat se na to. Takže fotky z realizace, vlastně proč to bylo takto řešeno a tak dále, protože bude to, řekněme, nějaká další podpůrná výuková pomůcka. S kým jsme to konzultovali, byli zatím většinou, řekněme, takový pilotní studenti, byli to vlastně ti šikovní studenti, abychom viděli nějaký, řekněme, zpětnou vazbu, nějaký jejich know-how, protože chystáme další projekty a tam už se chystáme ty studenty přímo zapojit, že už to budou i projektovat, že už to budou i zapojovat. No, takže je důležité na začátku udělat si vlastně nějakou tu rešerši, průzkum toho trhu, no a následně potom přijít s tím konceptem nebo s tou myšlenkou mezi studenty, protože třeba osobně můžu říct, že v rámci projektování elektrických zařízení 1, tam učím nějakých 180-190 studentů a nemůžete přijít najednou ke všem studentům a říct jim, teďka se zaměříte na to, to by se vylekali a utekli. Takže je důležité opravdu vytipovat 5-6 takovýchto studentů a s nimi to konzultovat. No a vlastně, co se týká té zmrzliny, ten stroj už máme nějakým způsobem hotový, teďka to, řekněme, dolaďujeme v rámci detailů, chtěli bychom ho představit u nás na Dní otevřených dveří, který se bude konat 23. až 24. ledna 2026, no a následně by s náma měl jezdit na akce typu Ampér, případně i na jiné fakultní akce. No a co se týká vlastně zabezpečení robotického pracoviště z roboty Kuka, tam je to ve spolupráci s katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství, na které vlastně externě taky vyučuju projektování. Tam mě kolega poprosil, jestli by šlo přijít nějakým inovativním řešením v rámci zabezpečení 3 robotických ramen, které budou, řekněme, pracovat s dalšími podpůrnými systémy, ať už je to vlastně nějaké strojové učení, možná i neuronové sítě, ale umělá inteligence. Je to vlastně taková naše, řekněme, topovka, když to takhle nazvu, v rámci laboratoře Smart Factory z 5.3. Tam měl kolega jednu jedinou prosbu, a to, že chtěl, aby to bylo co nejvíce vzdušné, aby to vyhovovalo veškerým bezpečnostním předpisům, takže jsme tam vlastně dávali hlavy dohromady s kolegy, no a přišli jsme s takovým řešením, které vyhovuje normám, které je bezpečné a které je vlastně, řekněme, dost vzdušné na to, aby byl kolega spokojený, takže je rád, že tam nemá žádné pasivní oplocení, ale všechno je tak, jak má být. No a tady vlastně tady to zabezpečení 3 robotických ramen bude ještě inovativní i v tom, že chceme pokračovat dál v nějakém rozšíření. To znamená, nekončí to jenom u toho, řekněme, safety, ale kolegové mají v plánu postupně rozšířovat dál a dál vlastně celou funkci a celé zpracování těch dat, které tyto nebo tito roboti dokážou nějakým způsobem naměřit, ovlivnit nebo s nimi zpracovat.
To zní jako velice zajímavý projekt, o kterém bychom se asi dokázali povídat poměrně dlouho. To nám asi tento formát podcastu nedovolí, ale už mám určitě nápad, kde to můžeme představit příště. Mě by spíš zajímalo, teď tohle zní strašně pozitivně, což je trochu za mě ne problém, ale nekoresponduje to s realitou dnešní výuky. A mě by zajímalo, když to vezmeme globálně, jaký je největší problém ve výuce, ať už vezmeme tu střední školu, nebo na těch vysokých se to posouvá trochu rychleji než na těch středních školách. Kde jsou ty mantinely a bariéry toho, že se to neumí změnit? Protože potom se volá dlouho. Dlouho říkáme, potřebujeme jiný přístup ke vzdělání, volá se hodně o propojování s praxí, ale bohužel v realitě se to děje velice málo. Dokážeme vypočíst a identifikovat ty důvody, proč se to tak děje? Politicky.
Politicky. Bohužel jsou to lidé.
Jo, jde o Bál to... jsem se, proto jsem říkal politicky.
Já, protože vlastně ještě jezdím na náborové přednášky v rámci naší katedry, tak mám vlastně tu zkušenost tím, že promluvím se vždycky s kolegy a vidím, že opravdu jsou někteří, řekněme, spokojení tam, že si odučí, co můžou, mají nějaké svoje, řekněme, připravené materiály, mají už předem, řekněme, vypočítané písemky, které pořád opakují, no a na základě toho si myslí, že tomu studentovi dávají to nejlepší, co můžou, ale ve skutečnosti tam to dost nějakým způsobem zadrhává a hlavně oni si neuvědomují, že tím tomu studentovi uškodí, protože já osobně můžu říct, že jsem takovýto koncept zažil na střední škole a když jsem se prostě podíval vlastně do třídy a viděl jsem, že všichni jsou spokojení, hrajou si prostě na mobilu hry a já jediný jsem chtěl něco vědět, tak prostě já jsem si tam donesl tlustou bichli a začal jsem si prostě studovat a říkal jsem si, že jo, to je prostě dobrý krok s tím, že i někteří tam spochybňovali, že bych vůbec na vysokou školu neměl jít, ale říkal jsem si, nebudu je poslouchat, zaměřím se na to. Takže opravdu zkusit jim ukázat, že není opravdu rozumné trvat na tom, že máme zajeté standardy z 90. let, ale že opravdu ta technologie mění. My těm studentům a vlastním školám chceme ukazovat laboratoře, aby opravdu viděli, že když mají nějaký problém, ať k nám přijdou, ať to uvidí naživo, ať si to klidně i nějakým způsobem, co můžou, natočí, nafotí. My právě proto, nebo právě proto se chystáme vydávat ty přípravové studie, ať se k ním kdykoliv můžou dostat. Takže nějakým způsobem takhle alespoň trošičku pomoct a ukázat jim, že opravdu dejte tomu šanci. Dejte tomu šanci, že i když se vám už nechce, otevřete nové materiály, nové učebnice a podle toho ukážete těm studentům nový směr, protože ten směr se enormně rychle mění.
Je to popis toho, mám tady připravenou otázku, jak by měla vypadat ta spolupráce škol a firem za 5 let, ideálně dneska by měla takhle, jak se bavíme, vypadat ta spolupráce, že je to otevřené, inovativní, hledají se cesty, ukázat věci z praxe. Takhle si přejete, aby ta spolupráce vypadala?
Určitě.
A možná se dostaneme k nějakému závěrečnému poselství a mě by to teď zajímalo spíše směrem k těm studentům. Protože jedna věc je, že potřebujeme, aby se změnila ta výuka, aby se ten obor jako takový změnil, ale co hlavně potřebujeme a po čem vlastně volá celý průmysl opravdu dlouho, aby vůbec chtěli studovat tu techniku, protože dneska je pořád neutichající trend, že všichni chtějí studovat spíše humanitní obory, něco jednoduššího, něco bez matiky ideálně, tak co vzkázat těm studentům, proč ta technika je zajímavá? Já mám jedno doporučení, protože tam opravdu dostanete to ohodnocení, které byste rádi, protože hledáme schopné techniky, ale od vás by mě taky zajímalo, proč by ti studenti měli uvažovat o technice.
Já bych tady přirovnal přirovnání od mého nejlepšího kamaráda, a to je, že svět musí být vyvážený. To znamená, že oni musí pochopit, že to na začátku bude něco stát, nějaké úsilí, budou šlápat do neznáma, najdou tam své, řekněme, know-how a díky tomu si potom přijdou na, řekněme, pěkné výsledky, na, řekněme, určitě pěkné projekty a díky tomu půjdeme nějakým způsobem nahoru, nejenom jako společnost, ale i jako vlastně lidé samotní, protože je důležité, aby ten student pochopil, že čím více překážek vlastně před sebou má, tím, když k tomu samozřejmě správně přistoupí, tak díky tomu více roste. No a díky tomu, že více roste, tak se dostává ještě k více zajímavým projektům. Takže může začít u nějakých, řekněme bastlení, něco si sám navrhnout, oživit, zjistí, jo, baví ho to a pokračovat dál, anebo může zůstat na tom mrtvém bodě, že řekne, tady mi to stačí. Je to na každém vlastně z nich, ale ten student by měl pochopit, že čím více na sobě bude pracovat, čím více se toho naučí, čím více dá vlastně prostoru, řekněme tomu zkušenějšímu, aby mu předal to know-how a všechno ostatní, tak díky tomu on může růst a zase může ovlivňovat další a další lidi. A může ovlivňovat tím, že přijde třeba na svoji střední školu a řekne, my jsme na vlastně Vysoké škole báňské viděli to a to, zajímalo mě to a to, můžete se podívat a díky tomu to poroste nějakým způsobem, kam my chceme mířit. Momentální situace je to moje přání, je to přání vlastně i všech vlastně kolegů z firem, ale nějakým způsobem už tomu jdeme naproti. Jo, ale záleží opravdu člověk od člověka, jak tomu přistoupí.
A mě by zajímal ještě jeden vzkaz. A to těm firmám, které úplně všechny, ve které jsem kdy byl, se stěžují na to, že jim chybí kvalifikovaní specialisté, že jim chybí i studenti po školách. Měli by s tím taky sami něco dělat, protože tady na vašem přístupu je vidět, ono se to nezmění samo, jenom proto, že si to budeme přát, ale musí se tomu jít naproti. Tak co vzkázat těm firmám, kterým chybí?
Tam je trošičku zase problém v těch hlavách, protože kolikrát jsem slyšel, my tomu dáme prostor, ale ten student nám odejde. Jde o to na začátku si opravdu určit ty mantinely, zjistit, v čem ta firma pracuje, to se čeká od toho studenta, aby si zjistil vlastně, co ho bude čekat, s čím se tam potká, s jakými technologiemi bude pracovat, co ho čeká v budoucnu, řekněme potom na té firmě představit nějaký plán, kam se chtějí ubírat, protože určitě nechci zůstat stereotypní. No a následně je to o tom jenom najít si tu společnou řeč, no a pak už je to o tom, jak se ti, řekněme, nebo ty dvě strany domluví, protože tam respektive o domluvě a o konverzaci je vždycky všechno. Je důležité se zeptat, je důležité si to vyjasnit. No a díky tomu, když vlastně ti studenti uvidí, řekněme, nějaký respekt od té firmy, samozřejmě firma uvidí respekt od toho studenta, tak tam si myslím, že už je nějaká dobrá cesta na to, aby ty firmy si integrovaly ty studenty do svého pracovního procesu a následně, aby to pokračovalo dalším rokem tím, že zase ten, řekněme, mladší spolužák nastoupí do té firmy a takhle to nějakým způsobem bude růst. Další věc, u které jsem se vlastně u těch firm setkal, je to, že nechtějí nic změnit, stačí jim to, jak je to vlastně teďka dané. Kolikrát vidím, že i v rámci třeba během odstávek nebo prostě nějakého řešení se najdou i třeba údržbáři, kteří opraví nějakou věc tak, že jo, dobrý, teďka to drží, zničí se to za 3-4 hodiny, to není můj problém, je to problém jakoby jiné směny. Jo, tam je důležité vlastně zpozornit, že musí se naučit, že je opravdu důležité vyřešit jakoukoliv, řekněme, poruchu nebo překážku tak, aby byla co nejdále funkční, aby už se nejlépe ta porucha neopakovala, no a díky tomu se potom ten člověk může soustředit na další a další problémy, které ho třeba v rámci té údržby potkají. Pokud se budou pořád soustředovat na ten stejný problém, že tam je problém s ventilem, tam je problém s jističem, tak vlastně zacyklí se na tom, že stráví na opravě třeba i týden, kdy se to řekne v součtu, přitom tam mohl být 2-3 hodiny, má to vyřešené a může se soustředit na jiné problémy. Takže je to opravdu o tom, jak mají nastavenou tu hlavu, jakým způsobem vlastně budou myslet a jak budou vlastně koordinovat, řekněme, tu komunikaci firma, student, případně údržba, firma a tak dále.
Já moc děkuji. Já mám pocit, že v podcastu Všeho průmyslu jsme si už možná 100krát povídali o té potřebě změnit něco, abychom mladé opět přitáhli k technice. Adamu Kozmonovi nikdo nedal zadání, v podstatě asi nikdo nečekal, že to uděláte a stejně jste to udělal a myslím si, že jste udělal velký krok k tomu, aby se to technické vzdělávání v České republice měnilo. Za to já moc děkuji a děkuji taky, že jsme si o tom mohli popovídat v podcastu Všeho průmyslu a doufám, jak tady zaznělo, že občas ty projekty jsou filantropické bez odměny, tak velkou odměnou pro nás určitě je, že ti mladí směrem k technice chtějí jít a věřím, že ta odměna pro vás zákonitě přijde. Takže děkuji za to.
Já děkuji za pozvání.
A pokud jste na straně firem, které můžou podpořit techniky a technické vzdělávání, udělejte to. Pokud náhodou poslouchá někdo, což by bylo dost nahodilé, kdo ještě neví, že chce techniku dělat, dělejte ji. Myslím, že jsme si ukázali, že je to zajímavý svět a jestli chcete se naučit ten technický svět vnímat správně, doporučuji ještě jednou Adam Kozmon z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava jako host podcastu Všeho průmyslu. Ještě jednou moc díky.
Děkuji za pozvání.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.